Bilkem bu hepde in köp okolanların bäşligine girdi. Bu hepde in köp dinlenenlerin başını Lukashenko hakimiyette bir neme artık maç qalat qalan olmağının mümkünlüğünü yanzıttı diyen atlen çap edilen gepleşik çekker. Türkmenistan'ı dasarı yurtlarda aktivistlerle ara katnaşık saklamakta guman edilen bir yürüyüş tutsak edildi. Marda millik yerlerinin hozalık kılmatlarının tölevleri talep edilir. Yaşayıcılar tölemekten yüze uğrayar. Türkmenistan'ı yine bir Yehova sayadi türme tutsakluğuna hüküm edildi. Marinin yangın sönürcüler kulluğunun işgarları öğlerinin dürlü işlere çekiliyenliklerine ideyarlar diyen atlan çap edilen gepleşikler mühkem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 35. hep tatlı foto sergiyemiz çeker. Şeyle de Tomas Oçularımız Türkmenistanlar Abbasadı Berdim Hümmedov'a karşı protest geçiriyerler diyen videomuzu köp görüptürler. Kepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň 11-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde ýene bir emirleri bu gelek Bayramgelli Öwgöz Käýinç ygran edildi. Gurbanuly Berdimhammedowyň gol çeken kararyny onuň welipe borçlaryny talaba laýyk yerine ýetirmän garamagynak pudoklaýyn dolanyryş edaralarynyň işini gödökçüligi gowşadan nygaýdylar. Vise premier Öwedowa bu käýinç türkmen wasynyň halkary deňiz portunyň dol kuwatyna çykarylmagynyň giýjikdirilmegi bilen baglykda berlenemeňdir. Prezidentin pikirçe bu port Merkadali we Hadar sewit üçin strategik ähmiýeti eýe bolup, aklymary yük gatnaglarynyň logistika ulgamyny düýüpli özgertmelere getirmeli we Türkmenistanyň yük düşürilýän, yüklenilýän terminallary has gysga we bäkwitli gatnaglar üçin iň gamatly merkeze gurulmaly. Türkmenistan'da 2018 yılın may ayında açılan umum bahati 1,5 milyard dolara baravar olan Türkmenbaşı Halkarı Deniz Portu'nun ulanışı, ondan gelen girdiciler vardı, maglumat verilmeyen. Yoksa devlet medyası onun yılda 25 milyon tonudan uğrak yük geçirmeyi niyetlenenliğini havar veripti. Berdimhammedow 8-nji sentýabrda gözüpe borçlaryny göwnüzäň ýerine ýetirmän işde göýören kemçilikler üçin Türkmen howa ýollary agentliginiň başlygy Saburow hem käýinç we soňky duýduruş ygran etdi. Onuň pikirçe döwlet tarapyndan hemme taraplaryň şol sanyny maliýe gollugynyň berilýändigini, salgyt tölemekde ýeňilliklerin döredilýändigine garamadan ýurdun howa ýollary ulgamyny alınıp barlaýan işler döwrüň talabyna laýyk gelmeýär. Şol ruhatda devlet havarolluğu Türkmen hava yollarının pandemiya çeklendirmelerle bağlılıkta çeken ziyanlarını aydınlaştırmayar. Bu kainçlerin ikisi milyardlarca dolar seri işte harçlanan pudoklardan garaşlan girdecilerin gelmedli ulen bağlı olup görünüyar. Sinçiler Türkmenistan'ı devlet taşıtanının bir özünün karar vermeğine kurulayan gımmat vaha deskaların ulanmağı verilene verilen vaadalara karamazdan real girdeci getirmek mümkünçülüğünün önünden doğru dürüst hesaplanılmayanlığını, mümkün olan problemaların nazara alınmayanlığına ediyarlar. Bu aydilyanlar dine deniz ve uçor menzillerine del ummasız seri işte harçlanıp kurulayan demiryol ulgomlarına hem dahırlı olup görünüyar. Şu aralıkta 2014-nji ýylda işe girilen demiryol arkaly Türkmenistan'a Hatay'dan iň uzun otly konteynerniň gelenligi habar berildi. Hökümetçi Türkmen Portal neşriniň maglumatyna görä Hatay'dan Türkmenistan'a 40 futluk 48 konteyner yük alıp gelen otly Kazakstan'ın üstünden geçip 11-nji sentýabrda Aşgabatyň alkymyndaky Änew stansiýasyna gelipdir. Bu otlinin iki hepte odal Hatay'ın Kindau diyen yerinden uğranlığı, onun umumlukta 8789 kilometre aralığı geçenliği havar veriliyor. Hatay bilen Hazar denizinin aralığını konteyner katnağının yolu koyulmağı Kazakistan, Türkmenistan, İran demir yolunun 2014-nji ýylda başlanan Demirgazyk Günwatar halkara transport koridorunyň burulgamynyň işe girdirilmegi bilen mümkin boldy diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan bu demir ýol arkaly uradan ilkinji konteyner otlusyny Hatay'a geçen ýyl berdi. Bu hil konteyner otlulary iki taraptan ýakyn geljekde aýda iki gezek uradylar diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan son 10 ýyllykda en çeme demir ýol liniýalaryny gurdy we synçylar bu ýollara çykarylan çykdajylaryň entek-entekler özüni ödemejekdigini sebäbi bu işleriň köplen çykaslanmaz we oýlansyksyz edilýändigini öňe sürýärler. Gazagystanly deputat Aýkyn Konurow mundan 2 ýyl öň 2018-nji ýylyň 19-njy dekabryna Gazag parlamentiniň eden çykyşyny Gazagystan Türkmenistan Eýran demir ýolunyň häzirki wagtda özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýtdy. Merim bolşaly Gazagystan Türkmenistan Eýran demir ýoly işe girilenini onuň üstünden Gazagystanyň haritalarynyň gün partaýlygyny çykarylmagyna garaşylýardy hemde tranzitden goşmoça girdiji gadanmak gözüňde tutulýardy. Resmi maglumatlara görä 2002-nji ýyla çenli bu taslamanyň üstünden daşaljak ýükün gowrumy ýylda 15 milyon tonna baryp ýetmeli. Bizim hasaplamalarımıza göre şu yılın 10 ayında Kazakistan, Türkmenistan, İran demiryol uğur arkalı 1 milyon tonnadan tehel kovrak yük taşırlı. Sol ruvakta transidin kovrumu 200 bin tonnada yetmet deyip Kazakistanlı deputat bu demiryolun karaslan tamamı ödemenliğini belledi. Bar bolan maglumatlara göre halkara ulaw geçelge sökmünne görkezilýän bu demir ýol aslynda işlemeýär diýip konur sözüniň üstüne ýetirdi. Ol Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýolunyň biznes perspektiwalarynyň gümürtükdigini ýetirdi. Emma muňa garamazdan Türkmen döwlet telewizioniýeti Türkmenistanyň dünýäde üst saşyr ýük gatnadylýan merkezi öwürlýändigini tekrarlap, ýurdun çägindän çekilýän halkara demir ýollaryny, gara ýollary we gurulýan howa hemde deňiz portlaryny mysal getirýär. Uzunlygy 925 kilometr bolan Kazakstan, Türkmenistan, Eýran halkara demir ýoly Balkan sebetiniň ak ýaýly demir ýol menziline işe girilenine Türkmenistanyň döwlet metrowaty bu ýolun ýylda 10-12 milyon tonna çenli yük geçirmäge ukyplygyny habar berdi. Bu ýol işe girilenden bir näçe ýyl soň Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna habarçysynyň 2018-nji ýylyň sentýabr aýyny ýurdun demir ýol ulgamyna anamdar çeşme sarylanyp beren maglumatlaryna görä Kazakstan, Türkmenistan, Eýran demir ýol arkaly taşalýan ýükün ýylda 0.5 milyon tonnada ýetmeýändigi belli boldy. Gürrüňe edilýän demir ýolun gurulşygyna 2009-njy ýylda girişildi. Emma oňa näçe milyon dollar harç edilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Reuters xabar gurulunyň ýagdaýdan habarly çeşme salgylanyp ýazmagyna görä bu taslama edilen çykdajylaryň 2 milyard dollar çemeri bolanlygy çak edilýär. Türkmen döwlet mediýasy Türkmenbaş şäherine gurulan halkara porty, Türkmenabatda gurulup ulanmagy berilen halkara aeroporty, Kazakstan, Türkmenistan, Eýran demir ýoly, Türkmenistan bilen Owganistanyň arasynda çekilen demir ýoly, üstünlü işlenilen Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol taslamasyny amala asyrylan we amala asyrylajak uly işler hökmünde wagt edýär. Türkmenistanda diňe uly harajat çykarylan ýollar, köprüler, portlar we uçar menziller däl, eýsem ulanmagy berilenine Hindistany we Hitaýa dökün eksport etmek mümkinçiligini berjek diýip aýdylan kärhana hem dol kuwatyny işlemýär. Belarus kompaniýasynyň potrotçylygyna gurulan garlyk dag magdan kombinaty hem Türkmenistany 1 milliard dollardan gowrak serişde düşdi we soňky döwürde onuň iş önümçilik ýagdaýy, berýän önüm hakyny tassan hiç bir maglumat berilmeýär. Elbette, pandemiya çäklendirmeleri bilen bağırlıkta Türkmenistan'ın sonku yıllarda milyardlarca dolar harçlanıp burulan uçar mendiller hem tas işlemeyen nur ve olur saklamak bir topar çıktıcı talep ediyar deyip adatlığın hükümetteki çeşme saydiyar. Şol ruhatta Türkmen prezidenti hükümet tankıçıları tarafından gümürtük deyilip adlandırılayan iktisadi manfi aydın olmadık kuruluşuk taslamalarını tasdiklamağını devam ettiriyar. Aýdaly Türkmen döwlet habar gurulugy Garagum mehmanhanasynyň döredijilik merkezinin gurulşygynyň güýçli depkinine alınıp barlyanlygyny habar berýär. Prezident Berdimuhammedow, Niýazow we Hojaahmet Ýataw köçelerinin çatyrygyna gurulacak yerasty geçelgäniň yerleşiş çyzgysy we içki görnüşi, seýilgähiň şekil taslanmasy, söwda we diýen çalyş merkezinin, döredijilik merkezinin edare ediş we söwda maksatly binalaryň taslanmasy hödürlenýär diýip TDH habar berýär. Aşgabat şäheriniň bu ýöleginde gurulacak 10,000 ornuluk köpürli döredijilik we sunugat merkeziniň taslamaty we onuň yerleşjek ýeriniň çyzgysy taýýarlanyldy. Prezident gurulşygy tamamlaýjy tapgyrda alınıp barlayan döredijilik merkeziniň gurulýan ýerine geldi diýip habarda aýdylýar. Jahan döredijilik merkezi diýilip atlandyrylan emma bahasy we nähil zerurlyk esasyny gurulýan gaýdylmaýan merkezde döredijilik üçin niýetlenen şeýle hem sport zallary bolar. Bellemeler Gurbanuly Berdimuhammedow buradan dünýä ykdysadyýetini emele gelen ýagdaýlar bilen baglykda gurulmagy planlaşdyrylan täze binalaryň taslamalaryna gaýtadan seretmegi we sosial ähmiýetli desgalary iler tutmagy tawsyrypdy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz, Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Adatlygyň ýurt içinden alan iň möhüm maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Milli howpsuzlyk gurulunyň, prokuraturanyň, polisiýanyň we häkimlikleriň işgärleri ýa-da elita diýilýän gatlygy girýän inatalara ardyly mekteplerde okuýan çağalaryny ol ýerlerden çykaryp, öz ýaşaýan ýerlerindäki adaty mekteplere aslynda ýagy boýunça degişli bolmaly ýerlerine ýerleşdirmek goýuldy. Adatlygyň Mardaka warçysynyň maglumatyna görä, bu buyrugy ýerine ýetirmedik emirlärlere işlerinden kowulmak we garşylaryna derme açylmak howpawanýar. Şu aralykda Gurbanuly Berdimuhammedow korrupsiýaga garşy hereket boýunça utgaşdyrjy pudogary topar hakyndaky düzgünnamany tasdiklady. Emma bu düzgünnamanyň näme ýetgeşlik getirjegi aýdymlaşdyrylmaýar. Şeýle de prezident golaýda hökümetin 9 aydaki işine bağışlanan meclisi yeni örgede kadrlar meselesine teretcek dilimini uydurdu. Bu tehlikeler bunun ön çağlarını uzak aralıktan hatta olga yerlerinin akı caylarından hem şehre katınıp okuduyan yerli resmileri kıssaga sarını mengdeyen. Olar çağlarını kıssanmaz öz yaşayan yerlerinin olayının akı adatı mekteplere yerleştirmeye başladılar. Mar şäherine yerleşen 5-nji, 14-nji, 20-nji orta mekteplerde rus diline sapak berilýän bölümler bar. 16-njy, 24-njy mekdepler olarky türkmen türk mekdepleri bolsa, şu wagt ýörütleşdirilen mekdep hasaplanýar. Saatlyk şäherçesindäki ýörütleşdirilen mekdep internat bolsa, çuňlaşdyrylan bilim berýän mekdep hasaplanýar diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli pedagog gurulmagy berdi. Onun sözlerine göre bu mekteplere başka yerlerde yaşayan inatların çağlarını yerleştirmek için ya zor gerek ya da ver. Güç kuruluşlarının resmileri ya da hakimliklerin cevapkar işgarları çağlarını Rus dilli klaslarda okutmak için para veriyor mu ya da veren yok. Buna gidip bilecekler. Yöne bir neslen meşhurlanan komşum o mekteplerde her çağ için 500'ün 1000 dolar aralığında pul soruluyanlığını aittı deyip adının aydılmalılığını soran 55 yaşlı morlum aittı. Sorulukta her aladaların dine mektep çalışmak gülen çeklenmeliği hem mümkün diyen çaklamalar var. Adatlığın hukuk koruyucu edarıdaki çeşmesinin mağlumatına göre, güç kuruluşlarının cevapkar işgarları çağlarının mektebini ütkötmek gülen kutulsalar özlerini bağıtlı saymalı. Sebebi kadar onların her yerinin emlaki, bayrağı hakkında gizliğin mağlumat toplanıyor. Hukuk koruyucu edarların işgarları kadar öz kımmatdaki avtologlarını, elitinden satın alan caylarını yargıda kıssanmaz, daşkın karınlaşlarının ağıtlarını geçirmeye başladılar. Eger dolar öz bir kanun toprağın bağlıklarını gizlemeyi ya da başka koru tapmayı basarmasalar işleri pırlık deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre hukuk koruyucu işgarların en pes bakalı avtologlarının bakası 120 bin manattan başlanıyor. 220 000 manatlık maşin müneyen resmiler hem var. Olar soruldun korkuyarlar. Munça pulu nereden alın deyseler, cevap tapıp bulmayar deyip adının aydınmalılığı şartını kurulaşan resmi adatlığın havarçısına gurrun verdi. hukuk koruyucu edarların emellerlerinin ve yukarı katlak vekiller dileyenlerin çağalarından tapağıtlılıkta etraf yerlerinin ek çağalar çoğunlaştırılan bilim almak mümkünçülüğünden geçen yönökü hukuk kılahtları ile hem üpçün edilmeyer. Azatlığın Levap'ta kavarsının mağlumatına göre Farab, Darganata, Dänev, Kalkınız, Çerciv, Sayet etraflarına sapakları bölüklere bölüp okutmak programı sebepli sapaklar mektebin taşında hem geçirip başlandı. Çağaların 25-35 götürümü okularını klas otoğularının taşında açık meydanına koya sebebi klas otoğuları dar, yeten ok. Okuçuların 5-10 götürümü sapaklarını koridorlarda koya. Taşarda okuyan okuçuların köpüsünde parta, oturguç hem yetmeye. Çağalar ayı üstünde durup okumalı oluyor deyip havarça etti. Onun sözlerine göre oturacak oturguçlarını öylerinden alıp veriyen çağalar hem az değil. Darganata'nın 20. 30. mekteplerine en atalara taşardaki sapak bağıtında ulanır yali çağalarını yığınlayan plastik oturguç satın almak tavsiyeli. O oturguçların her biri 200 manat bakalanıyor ve maskarların köpüsünün beyli mümkünçülük yok. Şu aralıkta ayrı ayrı çeşmelerden gelen mağlumatlara göre Aşgabat'taki 15. mektebin direktörü vazifesinden boşaltıldı. Rus dilli bölüm olan beylik mekteplerde hem Dernov arastalayış çağrıları geçiriliyor. Yaşayan yerlerinin yazısı bilen mektebin yerleşen yer kavat gelmeyen okuçular hem bağırlanıyor. Odol direktörler para veren inataların çağalarını başka sevdi yargı edilen hem olsa mektebe kabul ediyordular deyip havarça etti. İkinci çeşmenin mağlumatına göre Aşgabat'taki 55. mektebin direktörü hem işten boşaltıldı. Okuçulara başka mektebe geçirildi deyip aittiler. Onun avrayı ören yaramadı deyip adatlı olsun havarda ediliyor. Türkmen hükümetinin 8 aydaki işinin neticelerine bağışlanan meclisse büccetten maliyeleştirilen ve Kozalık kasaplaşığındaki devlet kârhanalarına zahmet haklarının, pensiyaların, devlet kömek pullarının hem de stipendiyaların öz vaktinde maliyeleştirilenliği haber verildi. Ama bankamatların önündeki mevzatlar ağırlık kıyınçılıkları ağdalmadı. Devlet haber kurulunun veren mağlumatlarının tapağıtlılıkta ağırlığın haberçilerle gürleşen adamlar yağdayın barha ağırlaşanlığını kurrun veriyorlar. Misal için Türkmen Avad'ın Senagat Bankı'na akşam saat 18 noğrundan noğutu durmağı başlayarlar. Bir saat 7 noğrundan 9 noğrundan çenli bankamatta pul veriyorlar. 9'dan son bankamatlara pul koyulmuyor deyip Levap'ta haberçimiz haber veriyor. Havarçı pul nağıtlaştırmak nöbetini bolyan dağıtları gözü bilen görmek için akşamdan nöbete durdu ve gören dağıtlarını gurrun verdi. Onun sözlerine göre akşamdan başlanan nöbet esasında irden bankamat nöbetini 200 çemiz adam cemleniyor. Saat 7'de polisiye nöbet oyuncu adam koyup başlıyor. Yönü nöbet bozuluyor. Sebebi polis işgarlar gelip nöbetsi pul alıyor. Nöbeti gözükçülük ediyen polis işgari onların pulu bir nöbet almağı hakkının bağırdığına ediyor. Polisiyadan son mağiplar, yaş çağırlı ayarlar nöbetsiz girecek olup ve de her 5 adamdan son bir nöbet girmek mümkünçülüğü verilmeli deyip öz nâgileliklerini bildirdi. Biri gelip men Afganist, Afganistan'a kulluk ettim, uruşa katlaştım deyip polis efserine yüzlendi. Afganist ol, İranist ol, nerede kulluk eden olsanın nöbetindedir deyip nöbetçi polisiye onu gödük cevap verdi deyip Levap'ta kavarçımda etti. Manatın altlaştırmak kıyınçılıkları yurdu ilatının İngur gür yerleşen tevhidlerinin biri olan Marda hem yenilemeye. Bayramal etrafının akı ve şehrinin akı bankamatları odol günle onun ne adama yeterlik pul salınan olsa inni bari yok 5 adama yeterlik pul salın yer deyip tevhidde kavarçayımı da etti. Yağdayı Mar şehrinin hem yenilen. Çoğunlar plastik kartları aylıkları geçirip başladılar. Adamlar geçen aydaki aylıklarını hem alıp bilmeyerler. Köp adamın elinde Ağustos ayınlarından talonlar var. Pul nakitlaştırıyan sam deyip aydan ayı berge avatyan hem köpölüyor. Ama bu ayda pul geçen aydakıdan hem ağ olur ödülüyor deyip kavarsa etti.
Kepler Aratlı Radyo hormatly dinleyijiler kepdäniň jemini owgan neptermi bilen dogam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýşy ýaly, owgan sanyny Taliban bilen hökümetiň arasyndaky gepleşik tagarlalar dogam etdirilýär. Şol wagtda ýene bu gepleşiklere türkmenleriň wekilleriniň çağrylmanyny ýa gatnaşmaýanyny habar berilýär. Biz bu ýagdaýyň aňyrsyndaky meseleler barada yerli synçylaryň owgan türkmenleriniň pikirlerini bilmek üçin owgan sanyna kawarçymyz Saýmerdan ugly Murat bilen söhbetdeş bolýar. Saýmerdan ugly bu gepleşiklere türkmenleriň çağrylmalygynyň ýa türkmen wekillerini şunyaly ýurdun ukwalyny söýleýän gepleşiklere gatnaşdyrylmalygynyň sebäbi näme?
Awgan meselesi bilen bagly bundan bir 20 ýyl töwere bu Germaniýanyň bu şäherinde geçirilen maslahatda türkmenler çağrylmady. Indi tarih yine kaytalanıp u gedek so talibanlar bilen Awgan hökümetiniň arasında 100% gepleş geçirji toparda Awgan türkmenlerinden wekil kabul edilmedi. Ýekeje türkmen doňa agza alınmady. Böyleki milletlerden Awganystanda ýaşaýan milletleriň hersinden bir ağa, iki adam ağa sol topara kabul edildi. Türkmenler bunun için Afganistan'ın yukarı dereceli resmiler bilen uçup öz nageliliğini bildirdiler.
Saymirdan Uleyhem bu Türkmenlerin bu nageliliklerine resmi hükümet Olyada Beylik görünüşte cevap verdi mi? O da şu arada kıyıska çaysanız.
Bir anık cevabını vermedi. Türkmenlere yüz tuttular sonra bir anık cevabını verilmedi. Yukarı devlet vazifeli Nemeller tarafından onun milli ilalaşı için bir yöyte genişem dürüdüldü. O genişe Uganistan'ın hükümetinin önkü baş bulundurucusu Doktor Abdullah Abdullah yolbaşçılığı diye sol genişe yekece bir adam Mevlevi Muhammed Zora Ahun ağda kabul edildi. Sonun başka Türkmenlerden sol genişe de ağda alınmadı. Sonun için Türkmenler elbette yüz tuttular hem adarlara Türkmenlere bir anık doğa verilmedi.
Sayın Erdoğan, bağışta söylediğimi verin. Türkmenlerin öğüdü, Türkmen vekillerinin öğüdü bir yerde sebebi neyme de oraya. Ne için Türkmenler şunlu yal siyasi vaka katlaştırılan yok ya da çette koyulayamın sebebi neyme olup bilir? Türkmenlerin öğüdülerine hem fikir ediyor bu arada.
Birinciden ha Türkmenler bu siyasi taydan bir işçilik yok Türkmenlerde. Türkmenlerin bu siyasi partisi yok. Hazır. Türkmenlerde hemen bir medya yok. Agat erkin medya. Türkmen dilinde ve büyük dillerde gepleşik böyleyen Türkmenlere değişik bir medya yok. Afganistan'da yaşayan böyle halkların vekilleri teleyelim açtılar. Tele gepleşikleri veriyorlar. Radyo gepleşikleri var. Türkmenlerde sol yok.
Sayın Erdoğan ulumun sebebi nämedir? Ya da Türkmenlerde soğutlu düşünceli adamlar yok mu? Näme üçin olar öz mektubatlarını kurup bilen yoklar? Näme üçin olar öz siyasi toporlarını kurup bilen yoklar? Mun sebebi nämedir? Türkmenler bu arada nähil pikir edýärler?
Esasi Türkmen vekillerinin aýtmagyna görä şol esasi kynçylyk Türkmenlerin arasında bilimsizlik, suwatsyzlyk, yani ilim bilimli adamların azdygyny aýtýar Türkmen vekilleri, hususan şu aýal gyrlardan ha suwatly ýok diýen ýalak owan Türkmenleriniň arasında. Şonuň üçin öz hukuklaryny gorap çykyş edip bilen ýoklar diýip Türkmen vekilleri aýdýarlar elbetde.
Indi bir Türkmenlerin arasında yaşullar yok mu? Tecrübeli, parasatlı yaşullar iyile var. Öngaşçı olup bilecek belli yaşullar ken yok mu? Ya da onlar kaysır bir yağdaydan çekiniyeler mi?
Indi Türkmenlerin arasında bar elbette yaşullar, bar yaşullar düşündürüyorum. Alın bilimin zerurduğuna ile arasında vazet ya Türkmenlerin arasında bir inçeme cemiyetçilik idaraları mesela medeni cemiyetler ve böyle ki kuramalar dörüldü. Şol kuramalar arkalı hem düşündürüş verilip başlandı. Alın bilimin ehemmiyeti var da hususen ayal, kız çağaların okudulmak var da düşündürüş veriliyor, vazetiliyor. Türkmenlerin mesela kimlik kartını tezkire diliye verdi. Sonra almakları için halka düşündürüş verliye mesela kop Türkmenlerde ayal gıyırlarında ha sol kimlik kartı yok mesela rayatlık denedi yok elinde. Sol Türkmen ayal gıyırlarında yok. 90% arasında yoktur Türkmen ayal gıyırlarında. Sonun gerektiğini iyili arasında o kadar düşündürüş veriyorlar elbette.
Hormatlı dinleyiciler, o vansanına kavar çeyimde Sayın Merdanoğlu Murad'ı ile sökvettaşlığımızı dinlediniz. Sonun ile Kepten'in zeminin Novat'taki sahanının sonuna gelip gepleşiklerimizi dinlediğiniz için köp sağ olun, adatlığın torkunlarından ayrılmayın.